Covid-19 saslimstības gadījumu skaits joprojām ik nedēļu turpina pieaugt. Protams, daudz slimo arī skolās, gan pedagogi, gan skolāni. Piemēram, pagājušajā nedēļā Latvijas izglītības iestādēs atklāti teju 7,5 tūkstoši pozitīvu gadījumu. Visvairāk slimo 10 līdz 19 gadus veci bērni. Taču ir skolas, kurās saslimstības pīķis jau ir garā, piemēram, Rīgas kultūra vidusskolā, kur janvārī karantīnā pabija pilnīgi visas klases, tā stāsta direktore Dace Lazda.
Šobrīd situācija ir uzlabojusies, šonedeļ ir tikai divas klases attālinātajā mācību procesā un pārējie mācās uz vietas. Un arī mēs esam raduši iespēju dažām klasēm veikt šo paštestu katru dienu, lai nebūtu klasē jādodas karantīnā. Tā kā janvārī liela skolas daļa bija attālināti, tad mēs esam iekrājuši šos paštestus un līdz ar to mēs šobrīd viņus varam likt lietā nodrošinot šo ikdienas testēšanu nedēļas garumā.
Tomēr ikdienas testēšana skolā prasa daudz cilvēku resursu, un lai arī kultūra vidusskolā ir izdevies iekrāt paštestus, bieži vien skolām tie ikdienas testēšanai nepietiek. Vidusskolā cer, ka valdība pieņems lēmumu drīzumā kontaktpersonu noteikumus atvieglot. Plānā ir ļaut uz skolu doties kontaktpersonām, kuru Covid tests ir negatīvs. Pagaidām uz to piesardzīgi skatās Mārupē. Tur pagājušajā nedēļā bija augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā. Skolās situācijas atšķiras. Ir tādas, kurās mācības pavisam ir attālināti, un ir tādas, kur visas klases mācās klātienē. Stāsta izpilddirektors Kristaps Ločs.
Protams, kontaktpersonas tas varētu palīdzēt nodrošināt to klātienes esamību, bet nu, mēs, protams, nezinām, kādā veidā izvērtīsies tas, vai tas palēnās saslimstību vai nē. Kopumā varētu teikt, ka pat labām izglītības iestādēs darbu apgrūtina gan augstā saslimstība, gan arī nebitīgi mainīgie noteikumi, kas jāievieš ir uzreiz un jāiepazīstina vecāki.
Vienlaikus uz ierobežojumu atvieglošanu cer Latvijas izglītības vadītāju asociācijā. Bez kontaktpersonu noteikumiem asociācija likusi politiķiem galdā arī piedāvājumu par masku nēsāšanas atvieglojumiem stundu laikā. Taču pagaidām ideja pietiekamu atbalstu nav guvusi. Tā skaidro vadītājs Rudolfs Kalvāns, kura vadītā Siguldas ģimnāzija šobrīd mācās attālināti pilnībā.
Līdz ar to arī testēšanas un karantīnas menedžments faktiski atkrīt, ja, tā ir labā ziņa. Tā kā direktori izmanto, protams, šo te iespēju vērtē situāciju un tik tālu mēs ļoti labi tiekam galā. Tas, kas ir varbūt sliktās ziņas, ka tajos brīžos, tajās situācijās, kad mēs esam klātienē, jā, mums joprojām ir šī te milzīgā slodze uz karantīnas personu pārvaldību.
Asociācijā rosina domāt arī par to, kā šo procesu atvieglot bērnu dārzos. Bez tam arī rosina valdību drīzumā domāt par to, ko darīt ar tiem pedagogiem, kuriem drīz beigsies pārslimošanas certifikātu derīguma termiņi. Paula Dēvica, Latvijas radio.